nedeljni koncert.
Hvaljeni si Marija. Poštovani slušatelji Radio Marije, u današnjoj emisiji slušat ćemo ulomke iz nekih od najpoznatijih opera i opereta Mozarta, Gounoda, Verdija, Offenbacha i Lehara. Emisiju ćemo započeti uvertirom iz opere Wolfganga Amadeusa Mozarta, Figarov pir, u izvedbi Bečke filharmonije pod ravnanjem Ricarda Mutija, a zatim ćemo čuti ariju grofice Poggi Amor, Pružiti ljubav iz drugog čina opere, također Figarov pir, u izvedbi sopranistice Jessie Norman, uz pratnju simfonijskog orkestra BBC-a pod ravnanjem Sir Colina Davisa. Nakon Mozarta slijede nam dva ulomka iz opera francuskog stvaratelja Charlesa Gounoda. Prvo ćemo čuti valcer iz drugog čina opere Faust u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana, a zatim snimku uživo arije Je veux vivre, Želim živjeti, iz prvog čina opere Romeo i Julija u izvedbi američke sopranistice Nadine Sierra uz pratnju radijskog filharmonijskog orkestra NDR-a pod ravnanjem Ivana Repušića.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo ulomke iz opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta i to uvertiru u izvedbi Bečke filharmonije pod ravnanjem Ricarda Mutija, te ariju iz drugog čina Porgy Amor u izvedbi Jesse Norman i simfonijskog orkestra BBC-a pod ravnanjem Sir Colina Davisa. A nakon toga ulomke iz opera Charlesa Gounoda i to Valcer iz drugog čina opere Faust u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana, te ariju Je veux vivre iz prvog čina opere Romeo i Julija u izvedbi Nadine Sierra i Radijskog filharmonijskog orkestra NDR-a pod ravnanjem Ivana Repušića. U nastavku slušamo ulomke iz opera Giuseppea Verdija. Prvo ćemo slušati ulomke iz opere Traviata i to uvertiru u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana i ariju Adio del passato, zbogom prošlosti, Violete iz trećeg čina opere u izvedbi sopranistice Nadine Sierra u spratnju Nacionalnog orkestra Raja pod ravnanjem Ricarda Fritza. Zatim ćemo iz opere Rigoletto čuti uvertiru ponovno u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana, te kvartet iz trećeg čina Bella figlia dell'amore, Lijepa kćeri ljubavi, u izvedbi tenora Luciana Pavarotija, sopranistice Joan Sutherland, altistice Ige Turandot i basa Sherila Milnesa, u spratnju Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Richarda Boninga.
Thank you. Bella figlia, bell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi. Conde, donde, to sole, tu puoi le mie pene, le mie pene. E senti del mio cuore il frequente palpito.
Slušali smo ulomke iz opera Giuseppea Verdija, i to iz opere Traviata, uvertiru u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana i ariju Violete iz trećeg čina opere Addio dal passato u izvedbi sopranistice Nadine Sierra i Nacionalnog orkestra Raja pod ravnanjem Ricarda Fritza, te iz opere Rigoletto uvertiru u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana i kvartet iz trećeg čina Bella figlia dell'amore u izvedbi Luciana Pavarotija, Joan Sutherland, Ige Turenju, Sherila Milsa i Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Richarda Boninga. Na kraju emisije čućemo uvertiru iz opere Vesela udovica Franca Lehara u izvedbi Budapeškog filharmonijskog orkestra pod ravnanjem Janoša Sandora, te poznatu barkarolu iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha u izvedbi sopranistice Anine Trepko i mecosopranistice Eline Garanče uz pratnju Praškog filharmonijskog zbora i Praške filharmonije pod ravnanjem Emanuela Viluma. Današnju emisiju završili smo uvertirom iz Vesele udovice Franca Lehara u izvedbi Budapeškog filharmonijskog orkestra pod ravnanjem Janoša Sandora, te Barkarolom iz Hoffmanovih priča Žaka Offenbacha u izvedbi Anine Trepko, Eline Garanče, Praškog filharmonijskog zbora i Praške filharmonije pod ravnanjem Emanuela Viluma. Želimo vam mirno i ugodno nedjeljno popodne. Do sljedećeg nedjeljnog koncerta, srdačan pozdrav. Emisiju uredila i vodila Ksenija Sanjković. Tehnički realizirala Terezija Galić.
Nedjeljni koncert.